You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Kasama ko dito sa studio si Fidel Zabalia, ang impormal na pinuno ng samahang lahi ng Kalumpang at mga kaibigan. Kakapanayin namin siya tungkol sa kanilang organisasyon na noong isang taon ay nagdiwang ng kanilang silver anniversary, pang 25 taon. So ngayon taon na ito ay pang 26. Magandang umaga, Fidel.
Magandang umaga, Louie.
Okay.
Sa mga nakikinig din.
Mm-hmm. Ikuwento mo nga ng konti kung paano nabuo yung inyong samahan dito sa Australia.
Nagsimula ito noong mga 1992. Na minsan nagkita-kita yung mga katatandang taga-Kalumpang dito sa Sydney.
By the way, ang Kalumpang ay nasa Marikina, sa Pilipinas.
Isa sa mga barangay. Ng Marikina. Maraming salamat, Louie.
Mm.
At napagkasunduan na bakit hindi magkaroon ng isang samahan. Ang grupo ng Kalumpang ay marami naman palang mga nakatira dito sa Sydney. So napagkasunduan nga at nagkaroon nga ng presidente. Ang unang-unang presidente, kung tawagin ay kung si kasamang Munding Santos, na kasamang palad ay namatay after 2 years of presidency.
95
tayo. Dapat ay siya ang perpetual president nun eh. Eh, pagkatapos noon, nagkaroon na ng iba't ibang presidente. At bandang huli, naging paulit-ulit na lang ang mga nagiging presidente dahil halos kumonti na yung mga katatandang miyembro. Una, ang naging purpose nito ay magkasama-sama yung mga taga-Kalumpang. At kasama na yung mga taga-Marikina dahil isang lugar kami. So, sa aming mga pagsasama-sama taon-taon, nagdadala kami ng mga pagkain, mga familiar dun sa aming lugar. Mga minudo, asado,
ay, masasarap adobo. Yung lahat.
Ay, mga ginatan. Alam mo, mga taga-Marikina, pag nakikita yan, hindi nag-uusap na mahina yan. Mga sigaw-sigaw yan.
Kala mo nag-aaway.
Oo. Tapos may mga konting muran. Eh, pero yun yung natural ng mga taga-Marikina. Meron kaming kwentuhan, nagkakaroon din kami ng sayawan at hindi nawawala ang bingo.
Ah, okay.
Lagi kami may bingo. Pampagana ba?
May premyo?
Ay, oo.
Pera o mga gamit?
Pera. Normally, kung magkano yung nakolekta, kalahati nun ay sa mananalo at yung kalahati ay para sa gastos yung samahan. Kasi gumagastos din kami.
Siyempre.
At isa pa, gusto sana namin yung aming mga inanak, mga aming mga anak at kamag-anak, mamulat sa ano, din sa tradisyon ba ng mga taga-Marikina.
Tama.
Yung nagkikita-kita, nagkakakilala-kilala. Ayaw din namin na magkikita sila sa train, magkikita sa daan, ay hindi magkakakilala.
Hindi magkakilala.
Yung pala, yung tatay niya, tsaka yung tatay nito, magkaibigan.
Baka magkaligawan pa eh, baka mag-anak pala.
Meron nang nangyayaring ganun. Ganun lang, eh, gusto namin yung adhikain na yun na hindi mawala sa amin yung pagkilala sa aming mga matatanda. Andiyan pa rin yung mga tradisyon, mga nagmama na makita
siyempre,
mo.
Siyempre, magandang dalahin yun dahil mawawala na yan pag hindi natin itinuloy dito. Nasa ibang bansa na tayo.
Tinuturo namin yun sa mga kabataan.
Meron ba kayong mga gawain sa labas ng organisasyon? Halimbawa, nag-i-sponsor kayo ng estudyante para mag-aral or something similar?
Hindi namin nagagawa yan. Pero ang nagawa na namin noon ay minsan nagkakaroon kami ng fundraising pero kung tawagin namin ay patak-patak.
Puro barya.
Kung magkano mailagay mo?
Okay.
Alam mo, may mga taga-Kalumpang mayayabang din yan. Pag sinabing, ito, maglalagay ako ng ganito. Abay, ako maglalagay din.
Oh, siyempre.
Sunod-sunod yan.
Mabuti naman.
Ay, minsan, meron kaming nag-donate kami ng computer sa isang eskwela sa Kalumpang.
Maganda.
Kung minsan naman ay nagkakaroon ng mga pinsala ng bagyo.
Binabaha dyan sa lugar ninyo. Dahil hindi naman. Umaapaw ang,
meron din. Oh.
Umaapaw ang Marikina River.
Minsan lang, hindi naman madalas. Kaya hindi madalas ang aming pagtulong. Ang aming fundraising, hindi madalas. Kasi hindi naman madalas ang baha doon. Okay. Eh, yun, nangungulekta kami ng mga lumang damit, mga dilata. Yeah. Pinadadala namin.
Pantulong.
Sa mga,
May iba kong usapan, kailan yung inyong pinaka-araw ng pagkakatatag, yung anibersaryo ninyo?
Yung pagkakatatag nito eh, 1992, November yan eh. Pero yung sama ng lahing kalumpang, ang pinag-celebrate niyan, yung aming patron ng kalumpang. Alam mo, sa Marik, sa Pilipinas, nagpipiesta, may kanya-kanyang patron niya.
Oh, yeah.
At yung aming patron eh, yung San Antonio de Padua.
Aha, okay.
Kaya ginagawa yan June, ang kapistahan ni San Antonio ay June 13.
Okay.
Pero dahil nandito tayo sa Australia, hindi naman pwedeng lagi June 13, matapat na ngayon, may mga trabaho.
Pag-ordinaryong araw.
So, tama-tama naman, ng second week of June, and dito sa Australia yung Queen's birthday.
Ah, tama. Long weekend.
So, may long weekend.
Mm-hmm.
So, tinatapat namin yun ng Sunday. Halimbawa, ay Lunes ang Queen's birthday, Sunday. So, walang pasok yung Lunes, pahinga na kami.
Okay.
Anyway, so, hindi natatapat ng atrese. So, katulad nga, 9, misa, 12. Basta malapit lang sa atrese.
Okay. Mm. So, itong taon na ito, papatak yan ng
9.
9 ng Hunyo. Linggo.
Linggo.
O, dahil 10 yung sa Queen's birthday.
Mm-mm.
So, mahaba-haba yung celebration ninyo.
Hindi, actually, ano lang naman, isang araw lang naman yan. Nagsisimula kami ng misa pagka malapit yung simbahan. At alas 11, alas 12, magkakainan. In between, meron kaming kantahan, meron kaming mga palaro sa mga bata. Paagaw ng pera.
Hoy, maganda.
Tapos yung bingo.
Mm-hmm.
Eh, pagkatapos ng bingo, nag-aali siya ng mga tao, pauwi na kasi gabi na.
Ah, inaabot ng gabi.
Inaabot ng gabi.
Maigi naman.
Pagkatapos yun eh, maglilinis na kami doon. Merong konting sayawan, yung mga ayaw pa mag-uwian. Sa tagal din nakikita, magkukwentuhan pa.
Alam mo, yung inyong organisasyon, naalala ko ay halimbawa ng mga, marami tayong Pilipino rito na may kanya-kanyang pinagmulan. Yan nga. Hindi lang dito sa Sydney, mga ibang parte pa. Dahil marami rin sa Victoria, sa Queensland. Modelo dapat yan ng mga iba. Na hindi dahil sa pera o ano pa man, kundi yung samahan. Na kung magagaling sa katulad ko, galing Quezon, meron kaming asosasyon dito na nakikita-kita rin katulad ng ginagawa ninyo. At napakagandang puntahan. Dahil sa hindi nawawala yung ugnayan natin sa Pilipinas.
Correct.
Yung grassroots, ha?
Yeah.
Hindi yung asosasyon ng Lions Club o anything.
Oh, totoo yan.
Pare-pareho kayong taga ron sa bayan na yon o sa lugar na yon, magandang mangyari.
Totoo yan. Nagkakakilala kayo. Pagkalimba, may mga namamatay, magkikita-kita kayo doon. Mayroong magkakasakit, nagkakatulong-tulungan.
Tama.
Hindi nawawala yung bayan na yan eh.
Totoo.
Yung spirit of bayan na yan.
At saka,
so, napakaganda.
At saka yan ay ating kaugalian eh. Kahit na nandun pa tayo sa Pilipinas, ginagawa na natin. Dahil lalo na dito. Dahil kakaunti tayo eh. Wala pa kayong 100 siguro ng mga taga-kalumpang.
At saka hindi, dito kasi, ang buhay natin dito, Louie, pag uwi mo sa bahay, sarado, pinto. Wala ka ng hindi katulad sa atin sa Pilipinas.
Maraming pwedeng puntahan.
Miski hindi ka lumayo, doon lang sa harap ng bahay mo, may makakakwento.
Totoo, totoo.
Mayroon kailangan kayo mga inihaw na saging dyan. Magkakainan na kayo dyan.
O tsaka may bote ng beer o lambanog.
Lambanog sa Quezon, di ba? Sa
amin. O Fidel, maraming salamat sa iyong panahon. Sana ay yung mga nakarinig sa atin ay may engganya din.
Makarating sana sila.
Oo. Kung hindi man sa inyong anniversary, sama nga pala gagawin yung inyong anniversary?
Iniimbitahan ko sila. Ito yung gagawin sa St. Mary's Community Hall sa kanto ng Great Western Highway at saka ng Mamre Road.
Ha, okay. Mukhang kalam ko yung lugar na yun.
Palagay ko. Hindi ka mawala doon.
Taga-West din ako. So.
Pumunta ka doon at Louie, kasama kitang...
sa Linggo.
Baka gusto mong mag-MC din doon. Total, sana ikaw mag-MC.
Nandun ka na eh, kaya ikaw ang MC.
Maraming salamat sa pagkakataon na to, Louie.
Maraming salamat din sa iyong panahon.
Okay.
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 Bye-bye.
inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.